Сыйлыкту тапшыруу аземи бүгүн Кыргыз улуттук филармониясында өттү. Сыйлык жыл сайын эки жолу рухий дөөлөттөрдү жаратуу жана маданиятка сиңирген эмгек үчүн тапшырылат. Аны эл аралык руханият ассоциациясы уюштуруп, 1992 жылдан бери маданиятка эмгеги сиңген адамдарга ыйгарылып келет. Буга чейин бул сыйлык акындар Сооронбай Жусуев, Муктар Шаханов, музыка чеберлери Калый Молдобасанов, Муратбек Бегалиев, Кирим Турапов жана башкаларга тапшырылган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз azattikchekit.org. Биз ошондой эле интернеттен уюлдук байланыш аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы эгибиз azattikchekit.mobi. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда түнкүсүн чүйдө 13-18, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, Жалал Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Ысык Көлү түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25, ал эми Борбордо түнкүсүн 15-17, күндүз 29-31 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин жакынкы айланасы Бечердин Бишкек гезитинин басылманы рейдерлик жол менен басып алуунун артында турат деген ырасты болсун төгүндөдү. Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов бүгүн басылманын айласындагы соңку окуяларды ири өлчөмдөгү акча талаш менен гана байланыштырып жана өз тууралуу дооматты четке какты. Булардыкта президент аппарат башчысынын биринчи орун басарынын арызын азырынча канааттандыра элек. Вечерний Бишкек гезити басылманы рейдерлик жол менен басып алуунун артында турат деп айыптагандардын бири мамлекет башчынын мурдагы айдоочусу Икрамжан Илмиянов Ак Үйдөгү жогорку кызматтан бошотууну өтүнүп кече кечинде арыз жазган болчу. Толугураак сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Фарид Ниязов өзү жана президенттик аппараттын жетекчи орун басары Икрамжан Илмияновдун айланасындагы сөздөрдүн баарын карандай калп, ушак жана негизи жок деп атады. Кызматынан кетпей турганын Вечерний Бишкек гезити боюнча айтылган дооматтарга байланыштуу сотко кайрылышы ыктымалдыгын билдирди.
Менин терим калыңыраак окшойт, сынга жетип көнүп да калгам. Анан калса Илмиянов боюнча айтылган дооматтар менен Ниязовго айтылган дооматтарды салыштырууга мүмкүн эмес да. Мурун гезиттерге тастыкталып такталбаган каралган макалалар чыгып келсе, эми Вечерний Бишкек басылмасы расмий кайрылуусунда бизди күнөөлөп жатат. Азыр териштирүү бул боюнча жүрүп жатат. Гезиттин соңку кайрылуусунда конкреттүү адамдар айтылып, конкреттүү адамдар кол койгон. Мен буга унчукпай кое албайм. Сотко кайрылып, кайрылбасымды укук коргоо органдары текшерип бүткөндөн кийин чечем.
Видимо, правовым способом. Это я решу после проверки.
Ниязов Вечерний Бишкек гезитинин чырын ири суммадагы акча талаш деп сыпаттады. Ал ошондой эле аталган басылманы басып алууга аракет жасап жатат деп доомат коюлган үчүнчү адам. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурунку жан сакчысы Эркин Мамбетелев тууралуу дагы айта кетти.
Он не является ни государственным служащим, ни каким-то лицом, который привлекается к решению государственных задач.
Ал мамлекеттик кызматкер эмес, мамлекеттик маселелерди чечкен адам эмес. Мен ал адамды тааныбайм, көргөн да, сүйлөшкөн да эмесмин. Аны президент жана анын айланасындагылар менен байланыштыргандарды түшүнбөй жатам. Алмазбек Атамбаев аны акыркы жолу 10 жылдай мурун көрүптүр. Мамбеталиев менен азыр эч кандай байланышы жок. Атамбаевдин күзөт кызматында соңку жылдары 100 ашык балдар иштеп кеткен. Жан сакчы деген бул жумушчу гана. Ошондуктан жумушчу менен анын жетекчисинин байланыштыруу туура эмес. Президентке кайрылгандар Мамбеталиев экөөнү байланыштырып гана тим болбостон айып да коюшкан. Эми алар укук коргоо органдарына Мамбеталиевдин мамлекеттик иштерге кантип аралашып жүргөнүн, кимди кантип тоногонун айтып бериши керек.
Или показать, кого конкретно, как там написано, грабить, да? Кого конкретно он ограбил?
Президенттик аппараттын жетекчи орун басары Икрамжан Илмиянов кызматтан бошотууну сурап 23 апрелде Алмазбек Атамбаевге арыз жазды. Арызда ал мындай кадамга өзү тууралуу ар кандай ийимиштерген негиз бербөө максатына барганын белгилеген. Улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Кубанычбек Кадыров бийликти Илмияновдун отставкасынан шоу жасап жатат деп айыптады.
Кетсе эле кетип калбайбы, эмне анын интернеттин баарына берип пиар тетип бүгүнкү күндө чоңунан баштап бала бакчага чейин билет Кыргызстандагы кадр маселесин чечип аткан ушу Икрам Илмиянов экен, баарын бизнести да контролдоп аткан Икрам Илмиянов экен элдин баары билет аны. Баягы Максим Максимди Айдарды кандай билип калса ошондой билип калышкан да.
Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Мүрөк Текебаев өлкөдөгү биринчи жетекчилердин жанында таасирлүү адамдардын болушун жана алардын малы менен алмаштырганын кадыресе көрүнүш деп эсептейт.
Икрам менен икрамчылык деген эки нерсени айырмалай билишибиз керек. Икрам бул адам, конкреттүү икрамчылык бул кубулуш. Бул формалдуу эмес институт. Тарыхта икрамчылык бардык жетекчилерде, мамлекет башчыларында болгон, бирок ал жердеги адамдар мезгил-мезгил менен алмашып турган. Мен оюмча ошол убакты келди го деп ойлойм.
Текебаев эчинин Бишкек тууралуу комментарий берип жатып, аталган гезити басып алуу аракети болуп жатат деп билдирди жана анын артында кыйла таасирдүү адамдар турганын кайтты.
Эчинин Бишкектин айланасындагы окуяларга Илмиянов менен Нияздар тешеси бар экендигин билбейм. Бирок таасирдүү адамдар аралашып аткандыгынан күмөнүм жок. Вечерний Бишкек ишканасынын бир бөлүгүн рейдерлик жол менен басып алуу аракети болуп атат. Мен муну мындай абсолюттуу мындай так айта алам.
Вечерний Бишкек гезити соңку эки аптада президентке эки ирет кайрылуу жолдоп, гезити басып алуу аракети болуп жатканын, анын артынан президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов, аппаратынын жетекчисинин орун басары Экрам жана Илмиянов жана Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбетелиев турат деп ачык жарыялаган. Президент болсо кайрылууда айтылгандарды териштирүүнү башкы прокуратура менен атайын кызматка тапшырган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кийинки баяндамабыз Оштон. Ош облусунун губернатору Сооронбай Жээнбеков, облустук милициянын мурдагы башчысы Абдылда Капаровдун 2010-жылы борбордун облуска бөлүнгөн 3 млн $ жана 5 жылдыгы жакындап калган үйүн окуялары боюнча айткандарын четке какты. Сооронбай Жээнбеков ага карата айыптоолордун төгүндө менен Абдылда Капаровду соттон 2 жолу утуп алгандыгын да билдирүүдө. Маселин чоо жайын Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
3 млн $ байланыштуу окуя 2013-жылы башталган эле. Ноябрь айында Жогорку Кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековду коргоо боюнча Ошто өтүп жаткан митингде Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Абдылда Капаров чоң билдирүү тараткан. Анда ал Ош облусунун губернатору Сооронбай Жээнбеков 2010-жылы Бишкектен келген 3 млн $ жок кылып жибергенин жарыялаган. Мындай билдирүүсүн ал кийин бир нече гезиттерге берген маегинде да ачыктаган. Эми Капаров 2010-жылкы кандуу окуялардын башталышына да ушул каражаттар жумшалган болушу мүмкүн деген билдирүү таратты.
Көп келген, буну мезгил келет, бул 3 млн эмес, о дагы артына бирине эле кошулуп калышы мүмкүн. Эми сотторго рахмат, акча келгендиги далилденди, тартипке жумшалбагандыгы далилденди. Эми эки эле маселе калды. Убактылуу өкмөт келген акчаларды бул Жээнбековдун үй бүлөсүнө бердиби? Албетте жок дейт. Кан төгүнгө жумшалдыбы? Бул ачык бойдон калууда. Балким Ош окуясына кан төгүлгөнгө жумшалган акчалар.
Капаров мындай пикирин өзүнүн дагы башка далилдери менен бекемдейт. Айтымында 2010-жылкы кандуу окуянын алдында ага ини Сооронбай жана Асылбек Жээнбековдор 150 ашык автомат жана 20 ашык тапанчаны ок дарысы менен калкка тараткан экен.
Булар Ош окуясы башталар алдында менден бир нече ирет көп курал жарак сурашкан, ок дары сурашкан. Мен бербей койгондон булар кайсы бир жерден автомат табышып элге таратып аткан маалымат түшкөндө келип мен буларды алайын десем булар жашырышып койгон. Бул кечээки миңдеген адамдардын өлүмүнө түздөн түз тиешеси бар же жок экени азыркыга чейин юридикалык баа бере элек. Ушу тергөө башталса булар кыргыз элин атканбы, башкасын атканбы же тетиги каракол жака барып кийик атып жүрөбү, эми күч органдары иштеш керек да,
дейт Абдылда Капаров. Ал ушундай эле билдирүүсүн Бишкекте өткөн оппозициянын курултайында да айтканы бар. Аны кийин депутат Равшан Жээнбеков Жогорку Кеңештин трибунасында жарыя кылып, Асылбек Жээнбеков муну доомат деп четке каккан. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Сооронбай Жээнбеков да бул маалыматтардын баарын төгүндөп жатат.
150-170 автомат деген оңой ишпи? Эли пиширет деген ай. Мына бул боюнча бул абдан чоң күнө. Мен айттым органдарга бериш керек, прокуратура КМКга. Булар тергесин. Ошон далилдесин барын тең. Жоопко тартыш керек да бирөөнү. Колдонгон болсо ал жооп бериш керек. Эгерде андай болсо ал жооп бериш керек деп айткан киши. Эмне үчүн айтып коюп бирөөнү жаманаттап коюп эрге бирөөбөш керек. Атайын ачык айтканда каралоо кетип атат. Келечекте шайлоону жамандап эзикке өткөзбөш маселеси да мындай кетип атат да. Бунун артында да иштер бар.
Бул жолку курал жарак боюнча коюлуп жаткан айыптоо үчүн да Жээнбековдор Абдылда Капаровду дагы сотко берген жатышат.
Жөн эле жана жаап атат. Эми баягы демократия деп буну эми сотко берсеңчи деп албайт экенсиң. Бул Чотонов 3 млн $ алып келип, бизге алып келген акчаны Бул Жээнбекте Соронбай деген жок кылды. Чотон деп, чотонуп кагаз берип атат мына. Мен эч качан алып барган эмесмин, берген эмесмин деп. Буну жогору кеңешке жазды. Айтты. Жогору кеңешке текшердик эмес. Генеральный прокуратура келди, текшерди. 3 миллион доллар акча алышабы?
Деди Соронбай Жээнбеков. Бирок кезинде убактылуу өкмөттүн укук коргоо боюнча куратору болуп турган Азимбек Бекназаров да Ошто тартиптүү көзөмөлдөө боюнча 5 миллион сом каражат бөлүнгөнүн айтып чыккан. Бирок ал андан башка каражаттар жөнүндө маалыматы жоктугун Азаттыкка берген маегинде ачыктады.
Анан эки областка 5 миллиондон бөлүп, ошо областта генерал Исаков, Абирака, менин жардамчым Шетинбай аттар кирген. Анан жана 3 миллионду мен билбедик. Мен аны ачыкчасы айта албайм, тигинде айта албайм.
3 миллион доллар боюнча Сооронбай Жээнбеков Абдылла Капаровду сотко берип, эки инстанциядан утуп алган. Кадыр Баркына доо кетиргендиги үчүн 1 миллион сом компенсация сурап, аны жетимдер үйүнө которуп коюуну өтүнгөн. Областтык сот Капаровду 50 миң сомго айыпка жыккан. Бирок алардын талашы жогорку сотто дагы уланышы мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Ички иштер министрлиги кылмышка шектелген мурдагы прокурор Канжар Кадыралиев ооруканадан чыккан соң камакка алынарын билдирүүдө. Жогорку сот Кадыралиевди камакка алуу чечимин ушул шейшембиде чыгарган болчу. Кызматтан кетип жаткан премьер министр Жомарт Торбаев өзүн кийинки өкмөттүн катарында көрбөстүгүн билдирди. Торбаев бул тууралуу бүгүн Азаттык менен маегинде айтты. Алматыда курулуп жаткан көпүрө кулады, кырсыктан жабыркаган 19 адам ооруканага жеткирилди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми эл аралык тема менен улантабыз. Бүгүн Армения жана армян жамааттары жашаган дүйнө өлкөлөрүндө 100 жыл мурда Осмон Султандыгы маалындагы Когалаңдын курмандыктары эскерилүүдө. Бир катар тарыхчылар менен армяндардын ырастоосунда 1915-жылкы апаатта 1.5 миллион чакты армян кырылган. Түркия капсалаңда өлгөн армяндардын саны жөнүндө маалымат негизсиз. Алар ич ара согуштун курмандыгы болгон деп эсептейт. Толугураак сөз Амирбек Азам уулунда.
Армениядагы зыяпатка Орусия, Франция, Сербия жана Кипрдин президенттери, ошондой эле АКШдан финансы министри Джекоб Леви баштаган президенттик делегация катышты. Президент Серж Саркисян баш болгон мартабалуу коноктор Еревандагы мемориалдык комплекске эскерүү салтанатынын символу болгон саргылт роза коюшту. Мектеп окуучулары армян жамааты бар өлкөлөрдүн кичинекей эжелектерин булгалап турушту. Серж Саркисян 100 жыл мурда болгон кыямат окуяны унутпай, адамдык насил наркты сыйлашканын дагы бир ирет тастыктап жаткан адамдарга ыраазычылыгын билдирди. Франциянын президенти Франсуа Оланд Ереванга армениялык досторуна алардын эли баштан кечирген трагедияны эч ким унутпасын айтканы келдим деди. Кээ бир маалыматтар боюнча Францияда кеми 500 000 армян жашайт. Президент Владимир Путиндин айтымында адамдарды массалык кырып жок кылууну актап болбойт жана бул күнү орусиялыктар армян эли менен чогуу таат кылууда. 23 апрелде армян чиркөөсү 100 жыл мурдакы каргашага тушуккан армяндарды динин дилинде бекем тутуп өлгөн ыйыктар деп жарыялады. Акыркы 400 жылда армян чиркөөсү шейит өлгөн динзарларын алгачкы мертебе мынтип ыйык деп тааныды. Бейшемби күнү Берлинде да 100 жыл мурдакы Когалаңда жаны жайран болгон армяндарды эскерген диний жер өткөрүлдү. Анда сүйлөгөн президент Иоахим Гаук армяндардын башына түшкөн кара күндү кызыл кыргындын үлгүсү деп мүнөздөдү. Армяндардын тагдыры 20-кылымда катаал жолду шардан алаган массалык жок кылуулардын, этностук тазалоонун, элди көчүрмө кылуунун, ошондой эле геноциддин үлгүсү деди Германиянын президенти. Анын сөзүнө караганда, биринчи дүйнөлүк согуш кезде армяндардын жапа тартканы үчүн Германияда жоопкерчиликти бөлүшүүсү мүмкүн. Анткени кандуу блоонду пландоого германиялык аскерий кеңешчилер да катышкан. Жума күнү Стамбулда да 1915-жылкы кандуу блоондо жексен болгон армяндар эскерилүүдө. Көптөгөн тарыхчылар бир кылым мурдакы капсалаңда жана армяндарды сүрсүргө алууда Осман түрктөрү тарабынан 1,5 миллион армян жок кылынган деп эсептешет. Ал кыргынды 20 мамлекет, анын ичинде Франция жана Орусия геноцид деп таанышкан. Түркиянын айтымында армяндар атайылап тамыр курут кылынган эмес. Ич ара чатакта армяндардай эле түрктөр да кырылган. Ошон үчүн эки жактын тарыхчылары кандуу калабада канча армян апаат болгонун архивтик материалдардын негизинде иликтеп чыксын деп көшөрүүдө расмий Анкара. 22 апрелде Австрия парламентиндеги партиялар армяндардын кырылуусун геноцид деп сыпаттаган кайрылуу жасагандан кийин Венадагы элчи чакыртып алынган. 12 апрелде Рим католик чиркөөсүнүн адыйы Франциск армяндарды жок кылууну 20-чы кылымдагы биринчи геноцид деп атагандан кийин да Анкара жогорудагыдай кадамга барган болчу. АКШ президенти Барак Обама 23 апрелде жасаган билдирүүсүндө 100 жыл мурда армяндар кабылган кыянаттыкты коркунучтуу кызыл кыргын деп геноцид деген терминди пайдаланбады. Президент Саркисян 23 апрелде CNN Түрк телеканалына берген интервьюда айтышынча, Түркия 100 жыл мурдакы геноцидди мойнуна алса гана эчендеген кылымдан бери коңшу жашаган эки эл элдеш алат.
Амирбек Азам улу баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Кыргызтелекомдун жаңы башкаруучуларын шайлоо бүгүн үзгүлтүккө учурап, бир ай кийинке жылдырылды. Акционерлердин бүгүнкү жыйын алдында мамлекет карамагындагы бул ишкананын жетекчилигинде пикир келишпестик чыккан болчу. Толугураак Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасынын бул жолку жылдык акционердик жыйыны адаттагыдан сырткары курч мүнөздөп болуп өттү. Акционерлер ишкананын экономикалык көрсөткүчтөрүнүн төмөндүгүн жана андагы өнүктүрүү саясатынын чабалдыгын талкууга алышты. Буга чейин компаниянын директорлор кеңеши башкармалыктын ишмердигин начар деп баалап, анын курамын алмаштыруу боюнча мамлекеттик мүлк фондуна сунуш киргизген болчу. Акционердик жыйында директорлор кеңешинин өзүнүн ишмердиги, ошол эле кезде башкармалыктын аракеттери да кескин сынга алынды. Кыргызтелекомдун акционерлеринин бири Эдил Байсалов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Акаевдин учурунда Кыргызтелекомду өнүктүрбөстөн акциянын баардыгын бителге алып туруп, улуна килейген миллиарддаган бир компания жасап берген. Бакиевдин учурунда дагы Мегаком кылып туруп, Максим Бакиев талкалаган. Анан билесиңер 3 миллион долларга Кыргызтелеком сатпады беле. Азыркы учурда биремки өзгөрдү десек, жатат. Эч кандай бир компетенттүү жетекчилик жок. Анткени буларга баары бир, экономикадан карашпайт. Разы эмеспиз, азыркы акция бүгүн 6 сом. 6 сом деген баа эмне? Эми былтыр эле бир 25 сомдой болчу. А негизинен бул акция 100-200 болушу керек эле. Бул миллиарддаган биздин эң негизги компания болуш керек.
Ошол эле кезде жыйынга тиешелүү текшерүү документтери сунушталган көз карандысыз аудиттин маалыматы боюнча Кыргызтелеком ишканасынын 2012 жылдагы кирешеси 204 миллион сом болсо, 2013 жылы 91 миллионго, 2014 жылы болсоң 3,9 миллион сомго чейин түшкөн. Ошондой эле компаниянын жетекчилиги Бишкек Ош интернет магистралын куруу долбоорун аягына чейин чыгара албаганы сынга алынды. Кыргызтелекомдун директорлор кеңешинин мүчөсү Мирбек Мурзабеков башкармалык менен болгон келишпөөчүлүктүн негизги себептерин мындайча түшүндүрдү.
Правление бизге эч кандай бизнес пландарды сроктору менен исполнительдери менен акча каражатын эсептеп бир проектти жакшылап келип көрсөткөн жок да. Биз өзүбүздүн укугубуз менен аларга замечание бердик, кийин өздөрү отставкага кетти.
Анткени менен ошол эле кезде директорлор кеңешинин башкармалыктын ишине жасаган тоскоолдуктары дагы мисалга алынды. Ишкананын мурдагы вице президенти экс коммерциялык директор Эрмек Ниязов башкармалыктын дарегине айтылган дооматтарды мындайча четке какты.
Бул проект 2006 жылдан бери келатат. Муну биздин правление эмес, бизден мурункудан мурунку правление кол коюп кеткен болчу. Сроктору жок. Чын эле проблемалар бар ал жердечи. Бирок биз ошону чечели деп келгенбиз да. Бура болсо бизди күнөлөп атат да. Бизде на самом деле күнөөбүз жок да. Башка кишилер проектти жазып маршрутту ошолор аныкташкан да. Анан кийин кандай болот технология, мурунтан келген схемалар болот. Ошону биз бүтүрүп атабыз. Аны биз которгон болбойт, себеби акча төлөнүп кеткен. Китайский кредит төлөнүп кеткен болчу. А биз бүтүрүшүбүз керек болду. жүрмүш деп атат. Айтып атпайбы? Баары иштеп атат. О что, интернет көтөрүлгөн, балар түшүлгөн. Булар бизге доомат кылып атат. Силер бүтүргөн жоксуңар депчи. Совет директору кишилер менен биз тил табышпай жатабыз. Булар ушинтип доомат кыла беришет да. Анан биз аны макул эмеспиз деп 31 мартта заявление жазып, мен чыгып кеткем.
Жыйындын соңунда акционерлер көпчүлүк добуш менен директорлор кеңешинин 2014 жыл үчүн отчётун канааттандырарлык эмес деп тапты. Андан соң директорлор кеңешинин ыйгарым укугун мөөнөтүнөн мурун токтотуу боюнча маселе каралды. Директорлор кеңешинин жаңы курамына талапкерлиги коюлган акционерлердин бири Уран Рыскулов жыйындын жүрүшүндө айрым бийлик өкүлдөрүнүн кызыкчылыгы туурасында атайын билдирүүсүн жарыялады.
Бүгүнкү күнү Фарид Ниязовдун өзүнүн пельменин туруп атканын, Кыргызтелекомду банкротко алып атканын максаттар менен келатышат. Бүгүнкү уюштуруп аткан шоу бар тең. Булардын аркасында чоң ак үйдөгү күчтөр бар. Ошол эми үчүн бүгүн жоопко тартылбайт. Мынакей, бизде колубузда материалдар бар. Ошол жанакы Волс деген линия боюнча булар эмне афера кылышкан? А бүгүнкү күндө келип алып ошол жумуштан отчетун бере албай, туура эмес иш кылгандар ошол акыбалга келтирип, аларды жумуштан кеткенден эми кайра келип директор кеңешине жутунуп атканы Фарид Ниязов өзү турат ошол жерде. Бирде чоң афера бар деп эсептейбиз. Бүгүн биз Фарид Ниязовго каршы чыгабыз. Ошол жерге үйлөлүк кландап келип аткан.
Ошол эле кезде мындай билдирүүнү директорлор кеңешинин жаңы курамына кайрадан талапкерлигин коюп жаткан компаниянын мурдагы коммерциялык директору Эрмек Ниязов саясий чайкоочулук катары мүнөздөдү. Анын талапкерлигин директорлор кеңешине көрсөтүү демилгесине президенттин кеңешчисинин эч кандай тиешеси жок экенин айткан Эрмек Ниязов коюлган дооматты жөнү жок тийишүү катары баалады.
Ал кантип көрсөтөт? Ал деген өзүнүн жумушу бар. Мен өзүнчө биякта өзүм эле иштеп келгем да, мен ушу телекомдо эле ошо жакта иштеп чыккам да, баары мени таанышат. Бул кишиге окшоп көчөдөн келип алып мен сүйлөгөн жокмун да. Только госслужащий только боло албайт сай директор. Калган ар бир жаран Кыргызстанда любой киши боло алат. Бул дооматы жөнүндө булар мурунку сай директоровдун кишилери да келип алып ичине башка маалымат берип, эски сай директоров өзүн калтырабыз деп ошон үчүн айтып атышат да.
Андан соң жыйындын жүрүшүндө директорлор кеңешинин шайлоо эрежесиндеги келип чыккан бир катар өксүктөрдөн улам добуш берүү кийинкиге калтырылды. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Бишкекте Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду уюштурган билим фестивалы башталды. Назарыңызда кабарчыбыз Каным Гүл Эркеевнин репортажы.
Мага бүгүнкү фестиваль аябай жагып атат. Анткени көп көргөзмөлөр коюлган экен. Жаш муундарга жеткизе алсак, биз айыл жеринен келдик өзүбүз.
Гүлжан Жэналиева Таластын тургуну. Фестивалга сырттан көз салып, ар бир көргөзмөгө кызыгуу менен карап аткан экен.
Канчалык курчап турган дүйнөбүз аябай таза болсо, биз да өзүбүздүн ушунчалык адамдык сезим, деңгээл дегендер ачылып көтөрүлөт экен да.
Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду уюштурган билим фестивали Бишкектеги Кыргыз улуттук айыл чарба университетинде ачылды. Үчүнчү жолу өтүп аткан фестиваль экологияга жана экологиялык билим берүүгө багытталган. Анын максаты балдарды жана жаштарды айылына чөйрөгө этият мамиле кылууга, тазалыкка үйрөнүүгө тарбиялоо. Иш-чаранын маани маңызы туурасында аталган эл аралык фонддун жетекчиси Догдургүл Кендирбаева буларга токтолду.
Өзүбүз жашап турган айлана чөйрөнү коргоого багытталган граждандык жоопкерчиликти жана экологиялык маданиятты калыптандыруу ишинде башталып атат. Кандайдыр бир бул менин маселем, бул менин проблемам эмес деп кайдыгер мааниде баягы турбастан баардыгыбыз бир кишидей көтөрүлүп келип, ошо ар кандай ыкмалар менен мына бүгүн фестиваль өтүп атат.
Фестиваль алкагында шаардыктардын экологиялык аң сезимин жана жүрүм турумун ойготуу деген темада талкуу өттү. Анда экс-президент Роза Отунбаева шаарда жашыл аймактар, сейил бактар кыскарып баратканын, окуучуларга экологияны коргоо боюнча практикалык сабактардын дээрлик жоктугун белгиледи. Ошондуктан мектептерде экологиялык олимпиада өткөрүүнү сунуштады.
Знаете, вот на центральной площади Бишкека, допустим, огромной площади, вот где фонтаны, ну я вижу, жалкие вот так несколько там ели.
Бишкектин борбордук аянтында фонтан, карагайлар турат. Ошонун ордуна шаардыктар, конуктор эс алып олтура турган, көлөкө бере турган талтерек болсо жакшы болмок. Бул биздин өлкөнүн, аймактын өзгөчөлүгү болуп калмак. Азыр баары эле арча карагайга басым жасап модага айланды. Көп өлкөлөрдө өтө көңүл буруп, маани берип жатса, биздин ботаникалык бактын абалы эмне болду? Көрүнгөн жерге асфальт төшөгөнгө жаман көндүк. Балдарды экскурсияга алып чыгуу практикасы жок. Алар жылуулук борборлорго, таштанып төккөн жайларга барабы? Бул тажрыйба чет жакта жаштардын аң сезимин ойготуу үчүн активдүү колдонулуп келет. Бизде олимпиадалар аз. Экология темасында өзүнчө олимпиада уюштуруп, ушул темага басым жасайлы.
Мало олимпиад. Давайте мы создадим эко-олимпиаду. Давайте это будет одна из приоритетных олимпиад.
Фестивальдин алканда кантип гүлдү туура өстүрүү керек, экологиялык таза азык-түлүктөн жасалган тамак-аштар, кийимдер, таштандыны кайра иштетүү жана башкалар боюнча көргөзмө мастер-класстар өтүдү. Канын Гүлелкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.